Skaitinys iš laiško žydams. Broliai, jūs prisardinote ne prie apčiopiamos ir liepsnojančios ugnies, ar prie audringos tamsos, ar ukanų, ar viesulo, ar trimito skardenimo, ar žodžių skambesio, kurį išgirdę žmonės meldė, kad daugiau nebūtų jiems kalbama. Anas reginis buvo toks baisus, jog Mozė pasakė, bijau ir visas drebu. Bet jūs esate prisartinę prie Ziono kalno bei gyvojo Dievo miesto, dangaus Jeruzalės, prie nesuskaitomo tūkstančių angelų ir iškilmingojo sambūrio, prie danguje įrašytojų pingimių bažnyčios, prie visų teisėjų Dievo, prie nuskaidrintų teisiųjų dvasių, prie naujosios sandoros tarpininko Jėzaus, prie apšlakstimo krauju, kuri šaukia garsiau už Abelio kraują. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Kai būnam tavo Dieve šventovei, atsimenam vis, koks esi maloningas. Kai būnam tavo Dieve šventovei, atsimenam vis, koks esi maloningas. Tikrai Viešpats didis ir jį reikia garbinti, išlovint mieste, kuriame jis gyvena. Čia šventas jo kalnas kalvų pažyba, juo žavisi žemė. Kai būnam tavo Dieve švento, šiaurinė riba, valdovo didžiojo miestas, juo rūmose Dievas gyvena, Viešpats galingas gynėjas. Kai būnam tavo Dieve švento, seniauti girdėję, dabar pamatėm mieste šitame, kur dangaus kariuomenių Viešpats gyvena, mieste, kur yra mūsų Dievas, jis stiprina Dievas per amžius. Kai būnam tavo Dieve šventovei, atsiminam vis, koks esi maloningas. Kai būnam tavo šventovei, atsiminam vis, koks esi maloningas. Tavoji Dieve šlovė, kaip ir tavo vardas, pasiekia pakraščių žemės, tavoji ranka elgės teisingai. Kai būnam tavo Dieve šventovei, atsimenam vis, koks esi maloni. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. karalystę, tikėkite Evangeliją.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Garbė tau, Viešpatie.
Jėzus pasišaukė pas save 12 ir ėmė siuntinėti juos po du. Jis davė jiems valdžią netirosioms dvasioms. Liepė be lazdos nieko neimti kelionę, nei duonos, nei krepšio, nei pinigų dirže. Tik apsiauti kurpėmis, bet nesusivilkti 2 palaidinių. Ir mokė juos. Į kuriuos namus užeisite ten ir pasilikite, kol išvyksite. Jei kurioje vietoje jūsų nepriimtų ir neklausytų, išeikite iš ten ir netgi dulkės nuo kojų nusikratykite kaip liudėjimą prieš juos. Jie iškeliavo, ragino atsiversti, išvarė daug demonų, daugelį ligonių tepė liejumi ir išgydė. Girdėjote Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Žmonija turi daug gerų ir naudingų išradimų. Pavyzdžiui, geras išradimas yra sauskelnės. Liaudyje vadinami pampersai. Patogu. Uždėjai vaikui sauskelnės ir nei tėvams, nei vaikams galvos neskauda. Tiesa, problema nutinka šiek tiek vėliau. Kad kai vaikui galvos taip ir nepradeda skaudėti, galva pradeda skaudėti tėvams. Nes su pampersukį patogu. Nereikia galvoti, kada nueiti į tualetą. Sausus užpakaliukas. Kada bebūtum ir kur bebūtum. Ir nesvarbu, ar tau 1 metai, ar 5 metai, o galbūt dar didesnis esi. Ir va tada tas, kas atrodo pradžioje yra patogu ir gera, supranti, kad tai veda, žinau, į apsileidimą, tai veda į tai, kaip neturėtų būti. Nes jeigu mažas vaikas negali ar savęs kontroliuoti ir suprasti, tai jau paaugęs vaikas turėtų tai daryti. Bet jeigu jam yra patogu ir tėvai sudaro sąlygas, na, ir paaugus elgtis taip, kaip mažiukui, tada taip yra patogiau. Prisimenu tokį pasakojimą apie tėvus, kurie augino vaiką, kuris nekalbėjo, negalėjo kalbėti. Ir tėvelis savaime aišku norėjo išsiaiškinti priežastį ir išgydyti vaiką. Ir vedžiojo pas pačius įvairiausius gydytojus. Išleido gausybę pinigų įvairiausiam terapijom, įvairiausiams gydymams ir procedūroms. Bet taip nieko negalėjo padaryti. Tai galiausiai nuleido rankas ir toliau gyveno su vaiku, kuris nekalba, išmoko, kaip su juo bendrauti. Ir būdamas kokių 10 metų amžiaus, vaikas sėdi kartu su tėveliais prie stalo, visi valgo ir staiga vaikas sako, duokite prašau druskos. Tėveliai apstulbė, kaip čia dabar vaikas prakalbo, nu kaip čia dabar, koks čia stebuklas įvyko. Sako, nu tai kas čia nutiko, kad tu staiga gali pradėti kalbėti. Sako, tai kad aš visada galėjau kalbėti. O tai sako, kodėl tu nekalbėjai? Tai kad nebuvo poreikio. Jūs visko už mane pasirūpindavote. Tai net ir Biblijoje mes skaitome, sako, kai buvote maži, tai gaudavote, na, valgyti minkštą maistą, košę gaudavot valgyti, nes negalėdavot sukramtyti. O dabar sako, esate paaugę, todėl gaudavote kietą maistą, nes turite dantis, kurie galėtų tą maistą sukramtyti. Tai štai, šiandien mes esame Morkaus Evangelijoje pagal Morkų, 6 skyriuje. Jau praėjo apaštulų kūdikystė. Tada, kada jie buvo pašaukti. Praėjo ir, galima sakyti, vaikystė, galbūt tam tikrą asme atėjo į tokią paauglystę, nes jau jie yra girdėję ir dalyvavę, sekė paskui Jėzų, girdėję ir dalyvavę na, susikirtimuose arba tokiuose disputuose su Jėzaus priešininkais, yra dalyvavę, matę stebuklus, kuriuos Jėzus yra padaręs. Bet pakol kas mokiniams tai yra teorija. Teorija, kuri gali būti įdomi, teorija, kuri gali būti patraukli, bet teorija, kuri tiesiog gula galvoje, galbūt gula širdyje, na, kam sakyti, kažkiek dvasioje, bet tai yra kol kas teorija, kurioje gera būti. Kaip tam pasakojame, kur sako, čia gera būti, pasilikime čia visą laiką, kam ten leisis apačioju nuo kalno, atsimena atsimainimą, ne? Kurio viena iš slėpinių meldėmės prieš mišęs, kam ten leisis kažkur nuo kalno, kur yra, ten nuimkite ragelį, gerai, buvau nuėmęs, kur yra, reiškia, problemos, kur yra iššūkiai, kur yra alkis, kam tenai eiti? Pasilikime čia, nes čia yra gera būti. Ir štai šios evangelijos ištraukos pradžioje Jėzus pasišaukė tuos, kuriuos jau yra, na, parengęs. Parengęs išeiti iš tų visų vystiklų, davė supratimą ir netgi vat pradžioje, kaip sako, jisai duoda joms valdžią, netyrosioms dvasioms. Kitaip sakant, duoda galę gyventi ir elgtis taip, kaip elgiasi jų mokytojas. Tuo pačiu Jėzus jų nesiunčia po vieną, juos siunčia po du. Po tą minimumą, kurio reikia, kad būtų bendruomenė. Prisiminkite tą pasakymą, sako, kur du ar trys melsis, ne? Kur du bent jau melsis, sako, ten ir aš būsiu tarp jūsų. Žinom, puikiausia pasakymą, vienas lūkė, ne karys. Nors vienas žmogus gali daug padaryti, bet tuo pačiu vienas žmogus, jis gali ir lengviau suklupti, gali lengviau prarasti drąsą, gali lengviau išklysti iš kelio, nes žmogus mato tik tai savo viziją, mato ir žvelgia savo žvilgsniu. Tas, kuris yra šalimais, yra mano draugas ir bendrakeleivis. Tas, su kuriuo aš kartu einu. Tas, su kuriuo kartu aš sprendžiu iškilusias problemas, iškilusius iššūkius. Tas, kuris būdamas šalimais, kartu su manimi meldžiasi. Tas, kuris mane gali padrasinti, pastiprinti ir padėti pamatyti klaidas, kurias aš darau. Kai mes kalbam apie klaidų pamatymą arba klaidų parodymą, na, neretai mes kalbame apie kritiką, bet čia nėra kritika. Kritika tai yra tas, kuris stovi iš viršaus ir tau kaip, nežinau, mažesniam, žemesniam, prašiau suprantančiam, išrėžė tiesą ir pastato tave į vietą. Va čia yra ta kritika, kurios mes visi nemėgstame, kurios mes visi nenorime, nes nenorime būti pažeminti arba atmesti. Šioje kelionėje mes kalbame apie ėjimą kartu, kada tas, kuris šalia eina arba eina kartu, padeda pamatyti, bet ne iš aukšto. Padeda suprasti ir padeda kartu pasitaisyti. Sutikime, kad neretai mūsų suklupimuose mums reikia pagalbos kito, kuris padėtų neįkliūti arba neįpulti, kuris primintų, pavyzdžiui, kaip vaikystėje, vaikas, kuris ruošiasi bėgti į lauką, nes ten jau jo laukia draugai, stengiasi kaip galima greičiau bile kaip apsirengti ir bėgti. Ir mama sako, palauk, gerai užsidėk šaliką, pasink pirštinės, užsidėk kepurę, nenori, nereikia, arba greitai bėgu čia. Mama pasirūpina, nežino, mato, kad vaikas šiuo metu ne apie tai galvoja ir jam nerūpi, jisai negalvoja arba nesupranta, kad taip išbėgęs jis gali susirgti, prisidaryti savo žalos ir po to nemažai prarasti. Ir mama, kuri yra šalimai, sako, palauk, aš matau ir aš galiu tau padėti. Bet šitai sakydama iš tiesų, mama juk nepažemina vaiko. Nei iš ko neveikia vaiko. Ir nors vaikas gali būti, na, nepatenkintas, nes, nu, kiti vaikai tai be kepurių, kiti vaikai tai lakso kaip nori. Bet vaikas nesijaučia pažemintas. arba paniekintas, kad jisai užmiršo. Neretai ypatingai, ten galbūt truputėlį toliau išbėgė laukia, mes esame netgi dėkingi, gal, oi, kaip gerai, kad turiu kepurę, oi, kaip gerai, kad turiu šaliką. Štai todėl Jėzus net nuo pat pradžių savo siuntimų, mes turime kitą siuntimą, kai siunčia 72 mokinius, ir vėl siunčia poromis, nei vieno nesiunčia po vieną. Ir jeigu atsiranda netgi bažnyčioje žmogus, kuris sako, aš galiu, aš vienas ir aš padarysiu, tikrai ne ta dvasia veda. Galbūt aš galiu, bet aš galiu su kitais, eidamas, ne vienas pats. Kiekvienas sunešęs savo gabumus kartu, mes visi kartu padarom nuostabių dalykų. Ir Jėzus mums apie tai primena. Ir jeigu aš pasijaučiu, kad aš turiu čia vienas daryti, arba kad viskas yra ant mano pečių, na, gal problema ir kituose, bet greičiausiai pirmiausia problema yra manyje, kad aš užmiršau, kad aš esu siūstas ne vienas. Kad kažkurioje gyvenimo galbūt savo vietoje gali būti, kad pagalvau, kad man bus lengviau vienam eiti. Nes kartais tą kitą reikia tempti kartu, nes jis yra išsekęs ir išsilpęs. Bet Jėzus labai aiškiai parodė, negalime mes eiti po vieną. Mes turime eiti bendruomenėje. Du žmonės, penki žmonės, 100 žmonių, 100 000 žmonių, nesvarbu, eiti kartu bendruomenėje. Kad nepaklystume, kad galėtume vienas į kitą atsiremti. Kad vienas kitam galėtume padėti. Jėzus, na, iškelia tam tikrą iššūkį. Pirmiausia, sako, nieko be lazdos neimkite. Lazda, kur yra autoriteto klausimas. Tuo pačiu galima kalbėti apie, na, tą ginklą, kuris yra reikalingas ir apsiginti. Sako, nieko neimkite, nei duonos, nei krepšio, nei pinigų diržė, tik apsiaukite kurpėmis bei nesusivilkite 2 palaidinių. Radikalus iššūkis visame kame ir visur pasitikėti Dievu. Mes visi turime tą pagundą. Mes pasitikime Dievu ir kai yra sunku, mes ateiname pas jį ir pradedam dieną, dar nieko nenutikus, tikriausiai irgi, kas su Marijos radiju, žinote, adoracijos pradžiui, mes meldžiamės už būsimą dieną, patikime jam, prašome, kad palaimintų. Bet netgi tai darydami, neretai mes, na, galvojame, aha, o jeigu bus va taip, ne visai taip, kaip galvoju, kad turėtų būti, na, tai aš čia truputėlį dar porą ėjimų apsigalvoju, kaip aš galėčiau save apsisaugoti. Gerai galvoti, kas gali būti, bet jeigu negalvojame, kad jeigu Dievui nepavyks, tada aš jau pats susitvarkysiu. Ir kitas dalykas, kuris na, kartais ištinka, ypatingai galbūt na, atsivertimo pradžioje, kai žmogus atsiverčia, yra toksai karštas, galbūt dar trūksta pažinimo, trūksta žinių, trūksta paties tvirto stovėjimo, bet yra užsidegimas eiti ir skelbti, nes ta supranta, kad štai čia, čia yra didžiausias lobis, susitikti su tais, kurie nenorės priimti. Ir tie visi, kurie skelbite Evangeliją, na, ne tik tai savo gyvenimą, bet skelbėte Evangeliją ir nebijojote savo gyvenimą pasakyti, pavyzdžiui, klausyk, sekmadienis, einam į bažnyčią, artimam žmogui, savo giminaičių galbūt, arba galbūt kaimynų sutiktam, ar pakviesti vėlgi kažkam bendruomenį kartu pasimelsti, paprašyti, kad Dievas palaimintų mūsų maistą. Tie žinote, kad kaip yra skaudu, kai būname na, atmesti. Ir kartais, jeigu vieną kartą patiriam atmetimą, po to žiūrėk, kitą kartą patiriam atmetimą, tai bent jau pas mus lietuvis yra toks būdas pradėti save graužti, kad na, va, aš jau niekam čia tikęs, jau aš tai nieko nebegaliu. O Jėzus siūsdamas savo apaštalus, savo išrinktuosius, tuos, kuriuos mes sakome, bažnyčia stovi ant apaštalų pagrindo, jiems iš karto pasako. Ne šiaip, kad nu, gali būti, kad jūs atmes. Bet sako, vat jie atmes, labai aiškiai sakau, iš karto ką daryti. O vadinasi, kad bus tų, kurie atmeta. Nes tikėjimas nėra prievartos dalykas, yra pasirinkimo. Mūsų reikalas sėti tą grūdą ir nežiūrint, kokia dirva. Tegul dirva rūpinasi Dievas. Dabar priims, vėliau priims, bet sėti. Mes už tai esam atsakingi. Mums nereikia, kaip žemdirbiams, skaičiuoti ir galvoti, va čia, kiek čia tų grūdų reikėtų pasėti, kad būtų ne per daug, nes tada negalės pilnai varpos užaugti, bus per mažai vietos, kad ne per mažai, nes vėlgi po to pristiksiu derliaus, neišėjus išsimaitinti, neišėjus pasilikti kitai žiemai, kitiems metams, neišėjus parduoti ir taip toliau. Mūsų reikalas sėti gausiai tiek, kiek mes galime. Kiekvieną dieną. Visais talentais, visais gabumais ir visomis galimybėmis. Tai džiaugiuosi, kad esu būrėje tų, kurie, bent jau mano manimu, iš tiesų taip ir elgiasi. Sėjate gausiai, į kiekvieną savo galimybėmis. Kas ateidami tiesiogiai savanoriaut pačiais įvairiausiais būdais ir girdimais, ir matomais, ir negirdimais, ir nematomais kartais. Visi, kurie jungitės malda ir tai palaikote, visi, kurie prisidate savo aukomis pačiais įvairiausiais būdais. Nes radijas iš tiesų veikia ir važiuoja. Radijas duoda galimybę pažinti, patirti, išmokti, sužinoti. Bet labai linkiu, kad toks nuostabus Dievo įrankis, atėjęs per mergelę Mariją kaip radijas, niekada netaptų jums sauskelnėmis. Tai yra, kad radijas nebūtų ta vieta, prie kurios norėtųsi tiesiog pasilikti. Ir vis gerti, ir gerti tas žinias, gerti tas malonės, kurios ateina. Gerkite, prisirpkite, bet taip kaip mokiniai, po to eikite ir skelkite, investuokite visą tai, ką gaunate per Marijos radiją. Nes ta Marijos radijas yra, kad pasiektume tuos, kurie dar nėra pasiekti. Pakviesti, paraginti, sakyti, žiūrėkite, nuostabi tema, pasiklausyk. O ką tu galvoji? O ką aš savo gyvenime galiu keisti pagal tą temą, kurią esu išgirdęs? Tai šito aš linkiu visiems mums. Šia nėra tik tai jums, kurie esate dabar, kaip sakant, kažkur tai prisijungę prie Marijos radijo. Mums visiems tai yra iššūkis. Nes lygiai taip pat kaip klausytojas gali užsiliuliuoti ir vien tik tai klausyti ir mėgautis, sakyti, ai, kaip gražu, dar noriu pasiklausyti. Tiesą pasakius, taip ir kalbėtojas. Gali užsiliuliuoti ir galvoti, kad užtenka tik tai kalbėti. Ir mums, ir jums, Dievas sako, yra laikas, kada to užtenka. Bet po to ateina laikas, kada reikia žengti tą žingsnį. Iš tos vietos, kur yra gera mums čia būti, į kitą vietą, kurioje padaryti viską, kas nuo mūsų priklauso, kad ir ten būtų gera vieta, kurioje būtų gera būti. Amen.